Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho súčasnosť, kultúru i históriu. Formou reportáži, rozhovorov či portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti československých vzťahov. Pre Rádio Zediu pripravuje Bonafide.
Pri počúvaní slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Dnešná relácia bude venovaná Ľudovítovi Štúrovi, mnohostranej osobnosti slovenských, ale aj stredoeurópskych dejín. 28. októbra uplynie 200 rokov od jeho narodenia. Aký bol Ľudovít Štúr? Pamätám si na jeho portrét od majstra Koláža, ktorý bol v každej slovenskej učebnici dejepisu či slovenčiny. Vždy som ho vnímala ako charizmatického intelektuála so smutným, zádumčivým pohľadom. V ankete na konci tisícročia slovenská verejnosť označila za najvýznamnejšieho Slováka tisícročia práve Ľudovíta Štúra. Predbehol tak Milana Rastislava Štefánika i Alexandra Dubčeka. Docentky Miry Nábielkovej z kabinetu slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe som sa opýtala, prečo to bol práve Ľudovít Štúr, ktorý túto anketu vyhral.
Ľudovít Štúr sa v roku 1815 narodil do času, ktorý nazývame národným obrodením, a celým životom, tým, na čo sa zameral a na čom pracoval, sa pričinilo to, že aj pre Slovákov sa ten národotvorný proces završil úspešne. Prečo vyhral? Si myslím, že to mohlo byť preto, že časť ľudí si toto všetko uvedomuje. A možno iná časť ľudí sa to všetko naučila aj bez toho, že by nejako hlbšie o súvislostiach rozmýšľala. Ale jeho význam pre Slovákov je objektívne nesmierny. Jeden z dôvodov môže byť aj to, že vlastne aj umelecky a vôbec inak silná generácia našich romantikov nesie jeho meno, Štúrovská generácia. Že vlastne krásne básne Sládkoviča, Janka Krála, Sama Chalúbku, Jana Botu, vlastne sa vo vedomí ľudí spájajú s tým obdobím a do istej miery aj so Štúrovým menom. Takže je to, hádam, v tom, že predsa len jeho pamiatka nejakým spôsobom v slovenskom národe a oprávnene žije.
Štúr bol vedúcou osobnosťou doby, v ktorej pôsobil. Bol prvým slovenským intelektuálom, ktorý vstúpil do politiky s úmyslom robiť ju profesionálne. Postupne všetko i svoj osobný život podriadil politike. Docentku Miru Nábielkovú som poprosila, aby nám priblížila dobu, v ktorej Ľudovít Štúr žil.
Bolo to obdobie národného obrodenia, že bol to čas, keď vlastne v európskych národoch prebiehali tie národné hnutia, v ktorých sa doformúvali moderné národy. A vlastne čas, v ktorom Štúr vstupoval do kultúrneho, kultúrno-politického kontextu svojej doby, prinášal úlohy, a teda prinášal, stavali aj pred Slovákov. Český historik Miroslav Hroch, keď sa rozmýšľa o týchto procesoch, o európskych národných hnutiach, tak vlastne vidí dve úlohy, alebo dve tendencie. Hovorí o cieľavedomom úsilí dosiahnuť situáciu plne sformovaného moderného národa a súčasne z opačnej strany odstrániť všetko, čo plnohodnotnej národnej existencii bránilo. A vlastne v rámci týchto procesov nielen na Slovensku, aj inde šlo jednak o rozvíjanie vlastného spisovného jazyka národnej kultúry, o prekonanie politickej nesprávnosti a získanie práva podieľať sa na politickom rozhodovaní v krajine, o odstránenie podriadeného sociálneho postavenia príslušníkov etnika formujúceho sa národa. A to všetko boli úlohy, ktoré stáli aj pred Štúrovskou generáciou, a Štúr vykonal kus práce v každej zo spomenutých oblastí. Je pre nás svojím spôsobom prototypom zapáleného a zapalujúceho národného buditeľa. A tak bol dobovo vnímaný aj širšie v slovanskom svete, nielen na Slovensku. Na Slovensku bola situácia iná. Národné obrodenie vlastne len malo priniesť celonárodnú, celonárodne prijímanú podobu slovenčiny, ktorá by pomáhala, ktorá by umožnila dosiahnuť všetky spomenuté ciele, aj kultúrne, aj politické, aj sociálne. A nebolo v tom čase celkom jasné, či sa vlastne majú síly mladej slovenskej inteligencie sústrediť práve na etablovanie slovenského jazyka a doformovanie slovenského národa, keď predchádzajúci vývin ponúkal aj inú možnosť. Štúrovci ako evanjelici pri vstupe do kultúrno-politického diania ako svoj kultúrny jazyk, podobne ako generácie evanjelikov pred nimi, ako Kolár, ako Šafárik, používali v češtinu. V istej fáze im však začalo byť jasné, že treba ísť inou cestou. Spisovná slovenčina, s ktorou dnes žijeme, priamo v líniou nadväzuje na štúrovskú slovenčinu. Veľká zásluha Štúra a národnej inteligencie toho času je, že sa rozhodli a že sa napokon po rozporoch aj rozbrojoch aj s katolíkmi dohodli, že toto bude tá podoba jazyka, ktorá poniesie slovenskú kultúru a slovenský život do ďalších rokov.
Česká literárna historička Zdenka Sojková sa venovala problematike slovenského národného obrodenia. Ľudovít Štúr bol jej celoživotnou láskou. Vo svojich 90 rokoch o Štúrovi hovorila s takýmto entuziasmom.
Slováci prichádzali do Prahy. Hurban napsal takový cestopis Cesta Slováka k bratřím slovanským v Čechách a na Moravě. Štúr prišiel po Hurbanovi do Prahy. Prahou procházel, když se vracel ze studií v Německu. Takže to navázal přátelské spojení, které pěstoval vlastně celý život. A ten boj o spisovnou slovenštinu, ten sice komplikoval ty vztahy, ale nemohl je nějakým způsobem narušit. To, co se jevilo jako nedorozumění, tak to se všechno vyjasnilo v revolučním roce 1848 až 49, když uvědomíte si, že v Praze se konal slovanský sjezd, o který se Štúr vlastně hrozně moc zasloužil. Myslím, že také musím se zmínit o založení spolku studentů Slávia nebo o spolku českých radikálních demokratů Slovanská lípa. Tam se Štúr uplatnil a získal veliký vliv, tak to je vlastně vyvrcholení těch jeho československých přátelských vztahů. Štúr bojoval na barikádách, Hurban také, v Praze roku 48. To povstání bylo poraženo, ale na Slovensku začalo povstání, které trvalo i v roce 49., tak to bylo také poraženo, ale v tom povstání se zúčastnili mnozí čeští a moravští dobrovolníci. Tam byly 3 dobrovolnické výpravy. To všechno je spojeno se Štúrem a Hurbanem. On byl také před revolucí vynikajícím řečníkem na uherském sněmu v Bratislavě a bojoval za svobodu slova, svobodu tisku. Už byl Štúr také přispěvatelem do Havlíčkových národních novin. Tyto národní noviny vznikly teprve na jaře roku 48. Havlíček byl mladší než Štúr. A Štúr tedy měl možnost o 3 roky dříve vydávat politické noviny na Slovensku. To mělo ohromný význam. Štúr měl v Praze přítele Jaroslava Pospíšela, to byl redaktor Květů. Štúr do Květů přispíval už několik let předtím, psal tam básně i prózu, ale znal i otce Jaroslavova, to byl v Hradci Králové významný vlastenec, podnikatel, vydavatel knih. On chtěl zřídit české knihkupectví v Bratislavě. Tak kvůli tomu zajel Štúr do Hradce a tam se seznámil s Marií Pospíšilovou. To byla Jaroslavova sestra A kvůli ní vznikly krásné dopisy, které psal Ludovít Jaroslavovi, a ještě krásnější básně, které věnoval Marii a své lásce k této zvláštní dívce.
Celý život jste se, paní Sojková, věnovali životu a tvorbě Ludovíta Štúra. Čím pre vás bol Ludovít Štúr? Můžete povedať svoje vyznanie?
Ludovít Štúr byl především skvělým učitelem, ale také vynikajícím novinářem, politikem a ohromným člověkem. A nejenom Štúr, také jeho žáci a celá štúrovská generace.
28. októbra uplynie 200 rokov od narodenia Ludovíta Štúra. Slovenskú mozaiku pre Rádio Z pripravilo Bonafide s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky, Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová.